Der er lidt mange mennesker ind i Broadmoor. Der er 700 farlige kriminelle.
Nej, der er 700 forsøgsdyr.
Forsøgsdyr, undskyld.
Ja. Og det er den eneste måde, Graham ser det på. Nej, man skulle tro, at den 14-årige dreng var lidt knækket, ikke? Og sad måske og græd i sin celle og alt muligt andet. Men nej, han tænker bare, Andreas, han går i gang.
Vi når jo allerede, familien, det første besøg, da familien kommer på besøg, der afslører han over for Antipanti, altså faster Wind. Jeg gav Molly tanken. Men altså, det kan jo ikke bevises nu, hun er brændt.
Så har han et problem med det her, det er ikke nogen her, der skal gøre, for jeg snorker selv meget. Graham, han beklager sig meget over en medfanger, der hedder John Burridge. Han snorkede så højt, ingen kunne sove i nærheden af ham. Men det heldigvis få dage efter var han død.
Han, åbenbart, det blev ved et uheld, kom til at tage syndet.
Og hvordan har han fået fat på syndet derinde? Jo, men det er jo så fordi, at de har et lille destilleri, fordi der er nogle lavbærbuske ude på grunden, og så nogle fanger, der har det, og det får han adgang til, så han begynder simpelthen at sidde og lave syndet. Mens han er lukket inde på maksimum sikkerhed sindssygehospitalet. Altså, det er jokeren, ikke?
Han lærer også de andre indsatte at lave gift ved og fermentere fødevarer i lukkede beholder.
Altså, det bliver ikke være trygt ved, ikke? Så nu skal jeg lære, hvordan man laver gift.
Aha. Prøv, de er
jo sindssyge. Ikke til dig.
Nej. Han får testet sin IQ til 129.
Decent.
Det er sådan lidt i den høje ende, ikke? Han går ikke rigtig i skole. Altså, han får faktisk muligheden for at gå i almindelig skole. Det er der tilsvarende. Men det bliver besluttet, at han vil ikke interessere sig for det alligevel. Hvis han interesserer sig for noget, så kan han bare lave selvstudie, og han læser kun én ting. Kemi.
Og
nå ja.
Alt om Hitler og Nazi-Tyskland. Det lykkedes ham at skaffe sig en mursten fra Hitlers tidligere hjem, som er hans kæreste egen del.
Nu er han blevet gammel.
Så kæler for den om natten, ikke?
Kælemursten.
Ja.
Han er blevet gammel nok til at vokse et lille Hitler-mustache.
Det gør han. Og han laver også det der...
I metalworkshoppen, der laver han sådan en lille svastika vedhæng til en halskæde, som han er tilgående, og kysser.
Og så i øvrigt, Mein Kampf og Wagner.
Ja.
Det er det, han bruger sin fritid på. Altså, god gamle onkel Wagner går han sgu aldrig galt i byen, ikke?
Så i løbet af de næste 4 år, ja, så forbedres hans opførsel faktisk.
Mm-hmm.
Så, og han kommer i 1966, så overtager Dr. Udwin hans terapi.
Han er ikke en af vores helte.
Nej, ham bruger vi. Nu skal vi bare lige, så vi ved det allerede nu, ikke? Da han starter med at være i god i behandling hos Dr. Udwin, så eskalerer sine...
Ja,
han skruer op til at starte med, og så skruer
han ned. Nej, han skruer ned, da han kan se, fordi nu er han jo ikke dum med.
Men han begynder at deltage i gruppeterapi. Han begynder at deltage i noget af det her behandling. Så i løbet af 67 og 68, så er hans opførsel så god, at han faktisk får adskillige privilegier og opgaver.
Var det smart?
Det kommer an på, hvad slags opgaver vi giver ham.
Hvad med køkkenet?
Hvis vi nu giver ham adgang til køkkenet. Ikke? Til køkkenet, hvor alle de ansatte får deres te fra. Han bliver opdaget i sidste øjeblik, hvor han har hældt en bar sæbe ned i teen.
Altså den der store te-koger, ikke?
Den store te-kæde til 168 ansatte.
Jeg tænker også, at den der fra HBO, eller hvad det var, ikke? Nej, det er den helt store der.
Den store.
Så den forgifter han lige.
Der var jo lige en sæbebar ned i.
Nej, men han var også op og skændes med en af sygeplejerne.
Ja, det er jo, og så...
Så må de dø.
Alle sammen. Anden gang, der bliver han ikke opdaget, der hælder han afløbsrens i de ansattes ting. Det koster lige nogle gange diarré til dem alle sammen.
Og så slukker den også, så har du ikke lov at købe den i køkkenet længere.
Ja.
Så nu
fool me once.
Fool me twice.
Nu er vi i 1970,
ja.
Og den kære Dr. Udwin, han mener, at Graham nu har gjort det så godt og så store fremskridt, at der er tale om en mulig løsladelse.
Jo, han er en ung mand,
Dr. Udwin er jo
blevet bedre herfra. Kender ikke det med psykopati? Det bliver kun bedre morgen. Det er som en fin vin, der bare ældes.
Så han inviterer fasteren Wim og spørger, hvordan der hvor I bor i Sjernes, hvordan er jobsituationen der? Kan han bo hos jer?
Hun er bare, åh, nej, vi har slet ikke kontorer, der butikker der noget længere.
Hun giver på det kraftigste udtryk for, at det der med at bo hos, hos dem, det kommer overhovedet ikke til at ske. Så
så lige for selv, da han så skriver til der løsladelsespapir, ja. Forklarer, Andreas, vil du tage det, jeg elsker det her.
Ja. Hans begrundelse for, hvorfor at, at Graham skal have lov til at komme ud. Hans interesse for toksikologi, sort magi og nazisme er forsvundet.
Hey!
Han har, ja. Han har stadig ekstremt højrefløjs konservativ.
Og han er medlem af Nationalfront.
Men... Ja, jo. Men han har opgivet svastikaen som symbol for magt.
Okay.
Og Graham er i stand til at se rationelt fremtiden, og er ikke længere optaget af gift, vold eller drengestreger, som man jo kalder dem. Jeg er overbevist om, at han ikke længere er til fare for andre, og med passende supervision vil han forblive på dette stadie. Han er bare til at gå ud blandt andre mennesker.
Prøv at november 70, så kommer han ud på, med udgangstilladelse, så han klarer sig så fint, at den 4. februar 71 bliver han løsladt.
Altså, det er jo selvfølgelig under supervision, og han skal have noget behandling undervejs osv. Så der er, han får en sagsbehandler, som han skal have kontakt til. Han hedder Robert Minnit, og han får nogle informationer af Dr. Oetman. Men... Han lever fint. Det er ikke,
der
det
er han simpelthen for beregnende. Han skal bruge ham her. Ellers ryger han ind igen jo.
Dr. Oetman, han skal jo lige overveje, hvilke informationer skal den her sagsbehandler have.
Man kan ikke være for hård ved et ung dreng. Vel?
Nej, og så er det stakkes
chance i livet.
Det stakkes unge mennesker skal jo have en chance for at få et job på en eller anden art. Og hvis sagsbehandleren ved alt for meget om sådan nogle ting, så vil han blive nødsat til at sige det videre til folk. Så sagsbehandleren får ingenting at vide, andet end at han var kommet til at give noget gift til sin far og sin søster på et tidspunkt. Og derfor bliver han indlagt på Broadway.
Og så bliver han jo selvfølgelig flyttet ind på sådan et udslusningshjem sammen med 8 andre. De er iblandt Trevor Sparks.
Trevor Sparks er en 34-årig fraskilt. Han deltager også i de her møder på rehabiliteringscenteret, der ligger lige i nærheden. Og Trevor og Graham bliver faktisk gode venner. Inden for 48 timer efter at han er blevet løsladt, har Trevor Sparks indtaget den første dosis gift for Graham. Han fortsætter faktisk med at give Trevor doser af en eller anden ukendt gift, vi ved faktisk ikke, hvad det er, indtil maj, hvor han bliver indstillet til et job. Altså han bliver, midt i april bliver han indstillet til et job.
Det er meget god idé.
Det hører med til historien, at umiddelbart efter Grahams løsladelse, så udtaler Dr. Oetman, at han selv har holdt øje med Graham. Og han har besøgt ham flere gange, og han er faldet godt til.
Ja.
Reelt set, så betyder det, at han havde en kort sludder med ham, 3 gange i løbet af de første par uger, og 2 telefonopkald sidenhen. Mens Graham var i gang med at forgifte alle omkring.
Så tager John Hadland Photographic Instrumentation Limited, bliver så kontaktet af det her rehabilitetshalvvejs center, og de siger der, hey, Graham Young, han kunne noget der, fordi tænk på, når man laver sådan nogle foto dengang, der brugte man jo ret meget kemi i at tage billederne, ikke? Så det er til at fremstille, okay. Hvad er fremstille? Fremkald den.
Nej, jeg har fremstillet det her udstyr. Og Graham er jo helt vildt god til kemi. Så han er jo selv skrevet til det job.
De fortæller bare ikke lige, hvor han har været.
Nej, altså de fortæller, at han har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. Ikke lige hvilken, men at han har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, fordi han havde et nervøst sammenbrud på et tidspunkt. så den 24. april går Graham Young ind på John & Bell apoteket, og køber 25 gram antimon, kalium, tartrat. 4 dage efter accepterer han jobbet hos Hadlands. Den 7. maj, efter han allerede han har overstået sit træningsforløb, som storekeeper, som det hedder, så flytter Graham ud af vandrehjemmet. Han flytter ind på en lille etværelses lejlighed. 2,5 meter gange 2,5 meter. Der er lige plads til en lille seng, en lille kommode, et klædeskab, et bord, en stol. Og det betyder også, at han nu ikke længere har den samme sagsbehandler, Robert Mynnet, han er allerede ude af billedet igen. Nu kommer Susan Bedell ind i billedet, og hun får så sine informationer fra Robert Mynnet.
Som ikke havde nogen information.
Så det her, det er bare en dårlig form for telefonleje. Ikke?
No, ja.
Altså, nu ved sagsbehandleren endnu mindre om, hvem det er, Graham Young er. Det skal jo lige høre med til historien. Trevor Sparks, han er jo færdig med at gå på det her rehabiliteringscenter, og han kommer så. Han ser aldrig nogensinde Graham Young igen, og i løbet af et halvt år, så har han det fint.
Han tror sgu godt, han fik et job.
Ja, ja. Ja. Grahams arbejde på Hadlands, det er, han arbejder på lageret. Han pakker materialer ud, der kommer, og når de sælger noget, så pakker han det og sender det til.
Ja. Og han er jo yngste mand, så han går også til hånden.
Ja.
Og en af hans opgaver, det er at rydde op efter eftermiddagsteen. Vi kan sige, at han har adgang til hver af de andre ansattes personlige tekop.
Fordi man har jo sin egen tekop.
Det er British, det her. Tak for tea.
Så hvis nu man, altså, tænk situationen, hvis man skulle have lyst til at forgifte en bestemt person, så er det måske ikke så svært. Han har to primære kollegaer på lageret. Han har en chef, der hedder Bob Eggle, og en anden lagerarbejder, der hedder Fred Biggs. Bob Eggle er 59 år gammel krigsveteran fra Dunkirk. Han har praktisk talt aldrig været syg en dag i sit liv. Indtil nu.
Graham synes på et tidspunkt, at Bob er lidt streng over for ham og nogle ting. Og generelt lidt irriterende. Kender I det? Det var irriterende i længere tid, ikke? Eller?
Så han er lidt irriterende gennem en længere periode.
Det var sådan, det var, ja. Så i starten af juni, det bliver han altså alvorligt syg. Og det er altså bare det 3 uger efter, Graham er startet. Altså han stopper jo ikke lige sådan op. Og den 7. er han død. Men man kan da bare lade være med at sige irriterende.
Og altså, vores kære Bob Eggle, han bliver faktisk han bliver syg, og så lægen sender ham på Region Valsens i en uge, hvor han får det meget bedre. Men desværre, den mand, der han kommer tilbage på arbejde, der får han dårligt igen. Det er simpelthen så uheldigt.
Okay, Andreas, hvad er det her så?
Ja, fordi der bliver selvfølgelig lavet en postmortem-undersøgelse af vores kære Bob, og han er død af...
Skud. Polyneuritis.
Polyneuritis. Lunge, eller nervebetændelse. Noget, der hedder Guillain-Barré-syndrom, nice. Som er en autoimmun sygdom, der angriber nervebaner. Og det jo, passer jo sådan set meget godt med, at han har fået en nervegift.
Og han skal jo så begraves, og Graham går ind til chefen og siger, hey, vi er nødt til ligesom at være der også og slå til begravelsen, så skal jeg ikke tage med dig til begravelsen, så vi lige kan se det, og repræsentant for firmaet, og det tragiske, og sådan en, der har overlevet Dunkirk. Han ender bare med at dø til en dum virus.
Det er simpelthen trakt.
Det synes jeg også.
Mens Bob Eggle var indlagt, eller da han er på ferie, så begynder Graham at forgifte en, der hedder Ron Hewitt, en anden medarbejder. Pludselig en dag, efter en tepause, så får Fred det dårligt. Vores kære Fred Biggs, den anden kollega. Og det starter med en brændende følelse bagerst i halsen, og kort efter så får han mavesmerter og opkast. Han er syg i 2-3 dage, og så vender han tilbage til arbejdet, hvor han så få dage efter igen får det dårligt. Og
så siger han op. Så det var også hans held.
Den 9. juli forlader han arbejdet.
Så det er bare det her, der er et eller andet galt med stedet.
Han er hjemme og besøger sin familie i juli måned, og fortæller på at det er simpelthen det er tragisk.
Ja. Bob, altså uden ham, og Hewitt har også sagt længere op, altså, så, men hvor jeg helt i uheld, ikke? Jeg er blevet midlertidig ansvarlig for det. Det er fandme også en måde at få en forfremmelse på.
Prøv at høre, altså,
hvis der ikke er flere op over dig.
Vi optager ikke det her, vel?
Det ved jeg ikke, det er dig, der prøver.
Jo, det gør vi. Prøver, jo, jeg lader faktisk til det op. Okay, så ikke det. Ja, præcis. Vi klipper det ud senere.
Ja, okay, har det.
Så, på Hadlands har de en sekretær, der hedder Diana Smart. Hun er 40 år gammel, og hun lærer faktisk Graham bedre at kende end de fleste andre. Hun er lidt den nysgerrige type. Så indimellem, så synes Graham, at hun er lidt irriterende. Og så bliver hun sendt hjem, som han siger.
På en sygedag. Fordi nu er han en chef. Så hvis hun er irriteret der, så skal vi lige tage en kop te. Så får det overstået nu. Jeg er far ikke sur længere. Kom her og få en kop te. Og så må hun tage hjem. Og så kommer hun tilbage og tager hjem og kommer tilbage, og han har det fantastisk med det.
Graham stortrives. Han bliver god venner med Fred Biggs. De har nogle fælles interesser. Fred Biggs er 56 år og gift med Annie gennem 30 år. Han har også været rigtig godt helbredet. Han er nærmest aldrig syg. Men hen imod slutningen af august, så lider han også pludselig af mavesmerter og madlede og diarré, og han har nogle følelsesforstyrrelser i hænder og fødder. Det har ikke noget med nerves.
Nej, overhovedet ikke. Og han tager også på ferie, han får det bedre og tænker, at det er også nok bare noget forbi passerende.
Midt september, så har den kære Dr. Udwin, han har en telefonsamtale med Graham, og hans konklusion er, at Graham har det fint og har ikke fået noget tilbagefald.
Peter Buck, datters nylige forfremmede underdirektør, derfor var han så også Grahams direkte leder, den nærmeste leder. Og det er altså ikke fedt at være Grahams nærmeste leder, fordi han begyndte at påtale, at Graham han sidder og læser private ting i løbet af arbejdstiden. Så...
Ja, skal vi tage en kop te? Peters te, den havde, som han nævner, han siger selv, at han havde en lidt anderledes smag, end den plejede. Men han bagte den alligevel. Inden for en halv time, så staver han ud på toilettet og kaster op voldsomt. Den 8. oktober. Endnu en ansat. David Tilson. Han er en af de sidste på arbejde.
Er en af de sidste, der er tilbage efterhånden, ikke?
Nej. For der er masser tilbage.
Men
det er sidste på dagen. Der er kun Graham og David. Og hvad er det?
Du er med på Grahams tape.
Nå ja, nemlig. Fordi normalt når Graham lavede ting, så bliver det sådan lidt for sød. Synes ham her, den kære David Tilson. Men okay, du får lov til at lave ting alligevel. Jeg tager en tur. Ganske rigtigt, den var for sød, så han drikker ikke det hele. Alligevel, dagen efter, så er Davids fødder følelsesløse. Og han har en skærende smerte op i underbenene, og hans underkrop snorer, som om den sover. Den 12. oktober.
Der begynder Graham at skrive dagbog. Og det er der, vi har det fra. Så nu har vi nogle af hans ord sendt med her. Prøv at forestille ham her.
12. oktober. Kære dagbog. Min frygt viste sig at være ubegrundet. Davids sygdom blev diagnostiseret som fibrositis, hvilket sparer mig fra besværet og risikoen ved at spille den sympatiske hospitalsgæst for at afslutte arbejdet.
Det er så, man lige gør sådan, inden man går i seng, så man skal lige have dagens oplevelser ned på papir.
Hvis den fulde mængde var blevet indtaget, som det var meningen, ville den resulterende sygdom have haft en dødelig opløsning inden for 7-10 dage. I alle henseende i overensstemmelse med Guillain-Barré-syndromet, og dødsfaldet ville være blevet diagnostiseret som sådan. Hvis sygdommen derimod havde strakt sig over uger, som det ville have været tilfældet med en så lille mængde, så ville visse af symptomerne give et atypisk billede. Hvis det havde været tilfældet, er det ret sandsynligt, at symptomernes lighed med dem, der var forud for Bobs død, kunne være blevet genkendt og dødsattesten underkastet nøjere undersøgelse. Så alt i alt er jeg godt tilfreds med situationen. Jeg har nu tid til at revurdere og beslutte mig for, hvordan jeg skal handle. Han er den koldeste skid.
Graham skal nu tage et valg.
Ja,
fordi han har brug for noget mere undersøgelse her, og han er lige sluppet for andet. Så der er Fred Biggs, der er en laborant, der hedder Jethro Bat, og der er en chauffør, der hedder John Durant.
Det er de tre muligheder, han står overfor. Han beslutter sig for, Fred Biggs, det er jo min nærmeste kollega, det er for tæt på, det kan ikke være sådan, at der er to mennesker, der er så tæt på mig, der bliver udsat for det her, så der må være nogle andre. Jethro, det er en af hans gode venner, så det er heller ikke det, han kalder et ideelt offer.
Jeg tror ikke, det er noget med sympati, jeg tror, han er for tæt på ham.
Nej, men han kan faktisk godt lide ham,
jo. Jo,
men
se,
we'll get there.
I forhold til ham, ikke?
Så han valget falder på chaufføren John Durant. Og Graham skriver i sin dagbog, de virker lidt som en skam at dømme så flink en mand til en tidlig død. Men jeg har truffet mit valg, og han er dømt til undergang.
Men lige uden varmen, så har han skiftet mening. Og Jethro var den eneste, som Graham anså mere end bare en arbejdskollega, de var faktisk venner. Fordi de havde de samme interesser for true crime.
Mm. Altså, vi snakkede om Jack the Ripper, vi snakkede om Acid Bath morderen, vi snakkede om John Christie, den anden giftmorder. Selvom altså, Grahams interesser ud i det her var gik længere ud end, end den kære Jethro Batts. Så de bliver ofte sent på arbejde efter kl. 7. Og Batts, han besøger de andre i slutningen. Jack Batts, han arbejder på laboratoriet, og han besøger nogle gange, når dagen er ved at være om, så går han rundt i de andre afdelinger lige og hilser på folk og snakker med folk. Og normalt, når han når til Grahams lagerafdelingen, så får de så en kop kaffe sammen. Det plejer at være sådan, at Batts, han går ud og laver kaffen kl. 18.30, og så når kl. 7, så får de så en kop kaffe. Men da han når ned til kaffen 18.30, der er den allerede ved at blive brygget. Graham har allerede lavet kaffe.
Så nu skal vi hygge.
Han er så flink.
Han begynder at drikke af det, og han får sådan en metallisk smag i munden. Og han synes der, den her smag, den er lidt ved siden af. Der er et eller andet galt med den her kaffe. Og så Graham siger til ham, hvor tror du, jeg prøver at forgifte dig? Og så tænker han, okay, det gør han ikke.
Inden der går en halv time, så må Batts ud og have lidt frisk luft. Og han har voldsomt kvalme og mavesmerter. Da han vågner næste morgen, så har han ømme ben og ledsmerter i hele kroppen. Da han mødes, det her det siger lidt også om
England.
Det her det var fredag. Ikke? Han mødes med sin far lørdag.
På poppen selvfølgelig, ikke?
Som man jo gør. Og han er kun i stand, han beskrives som, han er kun i stand til at drikke en enkelt pint i stedet for de normale fire.
Og da han tog ned søndag morgen, og lige for ved morgenmad, at man så kunne kun drikke en enkelt lille øl til sin måltid.
Han må have det dårligt. Altså han må virkelig have det dårligt.
Ja.
Mandag, der er David Tilson endnu ikke vendt tilbage på arbejde. Så Graham spørger ind til Batts. Der står ikke tilbage på arbejde. Så han spørger ind til Batts symptomer, og samme aften skriver han i sin dagbog. 18. oktober. Flere nye udviklinger. Davids symptomer er blevet betydeligt forværret i weekenden. Parastasi og følelsesløshed gør det svært for ham overhovedet at gå, og her til morgen var han tilsyneladende uden af stand til at gå op ad trappen. Han var selvfølgelig ikke på arbejde, men han ringede ind for at forklare sit fravær. Hvor meget længere sygdommen vil udvikle sig, er svært at sige på nuværende tidspunkt.
Og der har jeg sådan lidt, nej Graham, det er det sådan set ikke. Du skal bare stoppe med at forgifte dine kollegaer.
Ja.
Jeg tror, sygdommen vil...
Måske. Altså David Tilson har faktisk fået en ret stor dosis, viser det sig jo.
Ja. Han er også været bange.
Gud det var.
Mm-hmm.
En anden udvikling, som jeg nu fortryder, er, at Batts er blevet ramt. Det synes jeg er en sød måde at sige på, at jeg har givet ham en masse gift. Forgiftningen fandt sted fredag aften, og da kun en del, cirka en tredjedel, af dosis blev indtaget, er det svært at sige, hvor alvorligt den resulterende sygdom vil være. Batts klager over en snigende spredt muskelpine, ledsaget af mavesmerter og flatulens. Altså luft i maven, ikke? Sidst nævnte symptomer skyldes dog sandsynligvis en mild maveånde, som ser ud til at gå sin runde. Jeg har det også en lille smule. David Tilson, han bliver nu indlagt. Hans smerter er nu så voldsomme, at han ikke kan have et lag over den nedre del af sin ben. Og det gør ondt i benene at ligge på noget. Altså bare altså at røre ved er smertefuldt.
Og han har faktisk en lille smule enten samvittighedsnag, eller gerne vil gøre det færdigt, for han tænker, det kan være, at jeg skulle vinde og give ham en flaske brandy inde på hospitalet som god bedring, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Med lidt talium i, ikke? Den 21. oktober går Jethro Batts selv til lægen og bliver også indlagt. Han har nu så ondt, at han beder sin kone fortæller sin kone, at hvis han havde en pistol, så ville han skyde sig selv.
Hans hår er faldet ud, og hans fingernegle også begynder at falde af. Altså, nej, men prøv at dreng og piger, der er ikke nogen sammenhæng i noget af det her, vel? Overhovedet, det er bare en fucking uheldig arbejdsplads.
Ja. Kære dagbog. Batts er også blevet værre. Hans symptomer har udviklet sig langsommere, men han oplever nu alvorlige smerter i fødder og ben, hvilket forårsager gangbesvær og yderligere smerter i mave, ryg og bryst. Jeg skræmmer mig ret meget over at have skadet ham. Jeg synes, han er en rigtig rar fyr. Og den nærmeste til en ven, som jeg har på Hatlands. Jeg håber, selvom jeg ikke har tiltro til det, at han snart vil komme sig.
Det er bare, jeg tror, han skriver mere udførlige rapporter om deres sygdomme, end lægerne gør.
Ja. Den 22. oktober. I kan godt høre, nu det går stærkt nu, ikke? Altså, det er, vi havde en lang periode, hvor det var, han kom ud i april, så blev det maj, så blev det juni. Nu er vi bare i oktober. Ja. Altså, det er, vi er nu i berserker.
Han har forlagt skruen.
Ja, lige præcis. Vi fanger i den reference. Måske. Nogen af jer. Den 22. oktober slipper Diana sig på arbejde igen. Diana Smart, ja. Sekretæren. Hun har endnu en gang haft, hun har irriteret Graham igen. Hun er kun på arbejde et par timer. Så får hun en kop vand af Graham. Fordi du ser ud til at have det lidt skidt. Og så må hun hjem igen. Hun kæmper sig de 300 meter hjem. Da hun endelig får kæmpet sig hjem, så er hans opkast og diarré så voldsom, at hun ikke vidste, hvilken ende hun skulle koncentrere sig om. Det har hun udtalt selv.
Bare fontæne.
Ja, ja. Mandag den 25. oktober er hverken Diana, Bats eller David på arbejde. Og åbenbart så er David også begyndt at miste håret. Da Diana endelig vender tilbage, så snakker hende og Graham om, at den her omgang Roskilde syge, eller hvad det nu er, der er på Hatlands, det er noget værre noget. Og Diana hun siger, det er sjovt, den har ikke ramt dig. Er det måske dig, der er smittebæreren?
Og det kan man jo egentlig godt sige, ikke?
Det, altså, jo, altså...
Vær så god.
Det er en meget målrettet smittebærer.
Ja, præcis.
Den 28. oktober lykkedes det endelig for Graham at få ramt på hans planlagte mål, John Durant, chaufføren. Det er 3-4 sider siden, at vi snakkede om, at han prøvede på, at det er Jeff Robert og Tilsen og Diana Smart siden, ikke? Han kommer forbi med en levering, og det plejer at være sådan, at hvis det lige passer med, at han kommer ind samtidig med, at de får te, så får han også lige en kop te. Det er jo så hyggeligt. Så dagen efter, så har han frygtelig ondt i hovedet, han har voldsom kvalme, han har ondt i ryggen, og han er syg med de 2 dage, kommer så langsomt over den efterfølgende uge. Så indtil videre, så har Graham kun givet Fred Biggs, hans nærmeste kollega, han har kun fået antimon indtil videre.
Så det er det, vi er med på det, historien. Det er det for begynder, ikke?
Det begynder de.
Det er ligesom hash, ikke? Så
jo, det er gateway. Det er gateway gift.
Yep. Trademark.
Vi sælger det. Som, vi sælger antimon som... Nej. Okay.
Mens jeg har vores nye merch-side. Skal du have antimon med til din t-shirt?
Det hedder The Dark
Måske
Web.
Måske en mulepose.
Det hedder Dark Web. Mm. Ja. Den 30. oktober, der kommer Annie og Fred Biggs forbi, og får han lige en kop te efter fyraften. Annie, hans kone, arbejder også på Hatlands. De skal ud og se noget ballroom dancing. De skal ud og have noget dejligt at spise. Det viser sig at være deres sidste udflugt sammen. Graham skriver i sin dagbog. Kære dagbog. Fred Biggs, som jeg er begyndt at kunne lide, har været den seneste genstand for min opmærksomhed. Jeg har givet ham en dødelig dosis af den særlige. Så, han taler om en taliumforbindelse. Han blander faktisk talium og antimon. Jeg forventer, at hans sygdom vil blive rapporteret mandag, det vil sige 1. november. Han skulle dø inden for en uge.
Hey.
Hans død tilskrives akut intermitterende porfyri. Jeg gav ham 3 separate doser, hver på omkring 5-6 grains. Den samlede absorberede dosis burde være omkring 15-16 gram. Hvilket udgør en dødelig dosis. Ja, no shit.
Og ved I, hvad porfyri er?
Det er bare, når jeres røde blodceller holder op med at hænge sammen. Det er skidt.
I løbet af få dage...
Hvis man vil trække vejret.
Ja, hvis man gerne vil trække vejret, så er det faktisk
lige tænkt fint.
I løbet af få dage, så er Fred indlagt på Hamlet Hempstead Hospitalet. Og det var, på det her tidspunkt, så er det egentlig meningen, at Graham skal have et møde med Dr. Ødvin. Men i slutningen af oktober. Men Dr. Ødvin synes, det går så godt, og han skal på ferie på Barbados, så må det være, det der møde, det udskyder vi bare. David Chilton, han har stadigvæk indlagt, og han har nu totalt hårdtab, og nogle af lægerne begynder at overveje, om det er en eller anden form for forgiftning, måske nogle tungmetaller.
Grahams dagbog, 4. november. F for syg hele weekenden med opkast, mavesmerter, diarré osv. Den indledende fase er nu gået, og smerter i benene med mere har udviklet sig. Altså Dr. Mengele kunne ikke have skrevet det her bedre. Han føler sig tilsyneladende meget utilpas, og hans tilstand siges, at ikke reagerer så godt så håbet, eller forløbet så godt. Lægen har sagt, at sygdommen skyldes en virus, og der er ret meget den slags omløb. Er der nogen, der konkurrerer med mig? Så nu kommer paranoiaen også ind, ikke? Altså, nu er han i endefasen.
Der er flere, der begynder at blive syge omkring ham, og også folk, han ikke har forgiftet. Så altså, hvis målet er at blive berømt giftmorder, så må der jo ikke være nogen konkurrenter samtidig.
Men mindre man kan få en kop te med dem.
Selvfølgelig.
Og så lige snakke shop.
Ja.
Henter du te? Nej, jeg henter te. Nej.
Nej, prøv, jeg er så mæt, og jeg kan simpelthen ikke... Altså,
den kiks i morges, der er den.
Ja, præcis. Jeg er på.
Jeg har ikke spist morgen med det, tror jeg.
Den 10. november. Fred bliver nu sendt til et større hospital i London, der specialiserer sig i neurologiske sygdomme. Altså, nervesygdomme. Ikke? Og Dr. Michael Ashby, han mistænker en toksisk virkning fra en infektion eller en giftig substans. Nettet begynder at stramme sig nu. Hans centrale nervesystem er nu degenererende i en sådan grad, at han har svært ved at tale, han har svært ved at trække vejret, og hans hud begynder at falde af. Er det et problem?
Igen kun, hvis du overlever. Hvorfor?
Den 16. november.
Ja. Vil du have kære dagbog?
Kære dagbog. Fred er nu alvorligt syg. Det er sandsynligt, at han dør inden for et par dage. Det vil være barmhjertig befrielse for ham, da han ellers ville blive permanent svækket, hvis han skulle overleve. Selv hvis blindheden var reversibel.
Du var da også blind, stakkels mand.
Ville organisk hjernesygdom gøre ham til en tomskal? Det er bedre, at han dør. Fra mit synspunkt vil det også være en lettelse. Det vil fjerne et offer fra det, der er ved at være en overfyldt slagmark.
Men man prøver at tænke på, hvor mange han jonglerer af dem lige nu her. Han skal jo hele tiden sørge for at give de rigtige doser til det, der er tilbage.
Og holde øje med dem.
Og holde øje med dem, og nå at skrive dagbog og alt muligt. Altså. Der er kun så få timer på dagen, ikke?
I tilfælde af Freds død, vil det sidste tilbagevældende problem være bats, og forudsat, at den forhindring bliver fjernet, vil kampen være forbi.
Hvilken kamp, Graham?
Hans kamp.
Ja,
hans kamp. Mod menneskeheden.
Ja.
Der er for mange sundhedsmyndigheder involveret til, at jeg kan presse sagerne yderligere. Skriver han i sin dagbog. Det er han fuldstændig ret i.
Ja.
Sundhedsmyndighederne er nu opmærksomme på, at der er et eller andet galt med Hadlands. Der kommer nogle sundhedsmyndigheder og inspicerer Hadlands. Så der samles en lægekonference den 17. november. Hvor de skal bestemme årsagerne til de forskellige sygdomme. De diskuterer Bob Agle, Jethro Batts, David Tilson og Fred Biggs. De når frem til, at der må være en eller anden form for forgiftning af en eller anden eller en nervesygdom, der er i omløb. I hvert fald den 18. november, der dør Fred Biggs. Og reaktionerne hos Hadlands er umiddelbare. Folk begynder at sige det. Fordi der er ikke så mange andre i området, der dør. Der er to mennesker, der er dødeligt syge. Der er to mennesker, der er døde nu. Og det er alle sammen folk, der arbejder her. Prøv at høre. Så vigtigt er mit job heller ikke. Jeg er ude. For at bekæmpe det, så inviterer ejeren af Hadland, John Hadland, han inviterer en læge på besøg til at fortælle, prøv at høre bare roligt, det er, det lader til, at det er en eller anden form for forgiftning af en eller anden art, det er ikke, og forklare en masse om, hvilke sygdomme det er, og få folk til måske at blive.
Så kigger Graham og rækker hånden op, og siger han, hey, hvad er lighederne i symptomerne mellem de to, der døde, og dem, der er syge?
Jamen, der er stærke ligheder mellem de syge og de døde, men der er intet definitivt.
Hvad er signifikansen af alopecien i Habat og have Tilsen lider af?
Det vil sige, at det er totalt hårdt tab. Jamen altså, i Jethro Bats tilfælde, så skyldes det muligvis stress eller en nervøs sindstilstand.
Så komplet hårdt tab på grund af psykosomatisk stimulus?
Og han fortsætter.
Og vil du sige, at Habats og herre Tilsens symptomer er konsistente med taliumforgiftning?
Og så bliver der helt stille. Han gjorde det fandme igen. Lægen, han stopper op og tænker, hvad var det, den unge mand hed? Efter mødet, fordi lægen, han foreslår også, han siger, prøv at alle dem, der har været syge på en eller anden måde, jeg vil gerne have en blodprøve, jeg vil gerne have en prøve af jer, sådan at vi kan finde ud af, om I også har været forgiftet, eller hvad. I har været udsat for det samme, som de andre fire har været, så vi kan måske begynde at opklare det her.
Så Graham, han tager lige lederrollen her, og så siger han til dem alle sammen, prøv at høre, det bør I ikke gøre. Fordi den test, den er meget smertefuld, fordi den lumbar punktur.
Altså, I skal simpelthen stikke noget i rygmarven på det, for det bliver frygteligt. Det skal I slet ikke sige ja til.
Om det var rigtigt?
Nej, det er nu den blod på, vi skal tage.
Han er bare lige været flink. Han kender jo lidt til området.
Så, vi nærmer os slutningen.
Ja.
Efter besøget, så ringer ham her, Dr. Andersen. Han ringer tilbage til Hadlands og snakker med Graham. Og siger, jeg har hørt, altså han snakker med John Hadlen, og han snakker med hans tilsynsførende, og siger, du var indlagt på et tidspunkt. Ham her, Dr. Ødvind, du har været modtaget behandling af. Hvem er han? Hvor er han ansat henne?
Det er lang tid siden, jeg så ham sidst.
Jamen, hvor så du ham? Altså, hvis du var indlagt, så er det altså vigtigt, at jeg ved, hvor det er henne.
Ja, okay, så det var Broadmoor.
Da han siger Broadmoor, så bliver der igen, altså dødstille. Altså, Dr. Andersen tænker, hå? Altså, nu, 10 år falder nu, ikke? Så, herefter går det stærkt. Lægerne søger nu en ny retning. Det er ikke længere en virus. De ved, det er en gift. De kommer hurtigt frem til, at alle fire lider af taliumforgiftning.
De har også fået et vist hint.
Et lille hint. De sammenligner tidslinjen med, hvornår folk er begyndt at blive syge, og de finder ud af, at det faktisk startede sådan lige efter, at Graham blev ansat. Der bliver udstedt en arrestordre på Graham, og Graham han viser sig at være op nordpå, hvor han besøger sin far, lige kort uden for byen. Så hans lille etværelses lejlighed bliver ransaget, hans dagbog bliver fundet, og i bogen, jeg har læst om det her, der er der to hele sider med beholdere af gift, der bliver fundet. Det er fuldstændig absurd, så meget han har haft liggende.
2,5 gange 2,5.
Så Detective Reese og Detective Marsh dukker op, hvor Graham er på besøg, kl. 23.15 den 20. november. Fred Young, hans far, åbner døren. Det er så kun, de siger, at det er fra politiet. Der ved han præcis, hvad det drejer sig om. Fordi altså, Graham er jo kommet hjem og fortæller om alle de her stakkels mennesker, der er blevet syge på hans arbejdsplads. Og de har faktisk, hvor utroligt det end lyder, ikke næret mistanke indtil det sekund.
Så Graham han bliver så arresteret som mistænkt for mor. Da de sidder i politibilen, så spørger han, jeg ved altså stadig ikke, hvad jeg er anklaget for.
Altså, ved du, hvad mistænkt betyder? Og ved du, hvad mor betyder?
Jamen, jeg ved ikke, hvilke af moren, I taler om.
Fred reagerer ved at gå op på sit værelse, finde samtlige billeder, han har af sin søn, finde hans dåbattest, og så river han det hele i småstykker. Han vil aldrig nogensinde kendes ved sin søn igen. Under forhøret, så påstår Graham, at han bliver konfronteret med sin dagbog. Og han påstår hårdnakket, at det her, det er jo ikke en dagbog. Det er et manuskript. Jeg er true crime forfatter.
Inspireret af Agatha Christie?
Ja, præcis. Og altså, nu har vi, når vi har læst dagbogen op, så har vi nævnt navnene. I den rigtige dagbog, der står der faktisk ikke navnene, der står forbogstavet. Så der står F, ja. D og DI for Diana osv. Det er tydeligt, hvem det er, men der står ikke navn. Så han påstår håndakket, jamen nej, det er ikke. Det er bare...
Men vi skal tænke på ham her, mellemleder, lærerarbejderen fra Hatlands, ikke? Han kan lige sige, men hvis I nu skulle kigge på nogle andre patienter, så kunne jeg foreslå de dimercaprolkaliumklorid.
Hvis nu de her patienter skulle overleve.
Og det ved enhver lærerarbejder. Jeg aner ikke, hvad det er.
Det er, de giver det til David Tilson, og de giver det til Jethro Batts, og de kommer så begge to. Men det betyder jo ikke, at jeg har gjort noget. Det betyder ikke, at han har gjort noget. Som han siger. Det er bare et forslag. Ja, hvad ved jeg? Ja, det er bare... Så både Jethro Batt og David Tilson overlever. Graham ender faktisk med at tilstå, at, men han trækker så hurtigt tilbage igen. Og retssagen starter den 19. juni 1972. Han har faktisk et meget langt opgør med anklageren, fordi hans primære formål er jo at blive kendt som en snu giftmorder. Og hvis man laver et retssagsdrama, hvor den intelligente giftmorder og den intelligente anklager har en udveksling, så er det jo bedre. Det er bedre teater. Og det lykkes. I forhørssituationen, der vinder han over anklageren. Det er bare ikke nok. Fordi det hører også med til historien, at altså, han bliver anklaget for to mordforsøg, og han bliver også yderligere anklaget for forgiftning med hensyn til at skade. For at juryen i retssagen ikke bliver forudindtaget, så får de intet at vide om, at han er tidligere dømt. Så da juryen vender tilbage og dømmer ham skyldig for mord på Bob Eggle og Fred Biggs, og mordforsøg på Jethro Batts og David Tilson, og forgiftning af Diana Smart og John Hewitt, det finder de ham skyldig i, så skal dommeren så afsige sin kendelse. Og i det så siger han, jamen det er jo en skærpende omstændighed, at du tidligere er blevet dømt for forgiftning. Og hele juryen siger, så
ja, han bliver dømt til livstid på Park Lane Hospital. Han skifter senere til et Aspert Hospital, hvor han bliver gode venner med Ian Brady, hvis det siger noget. Ja, og Maya Hindley.
De nyder en fælles fascination af Hitler-Tyskland.
Ja, der skal noget bond over, ikke?
Så
vi har Warhammer.
Ja.
Football. De har Hitler.
Det er jo næsten det samme. Sunde interesser, det du siger. Mm. Ja. Den 1. august 1990 dør Graham Young af et hjertestop. Han har ikke tidligere lidt af hjerteproblemer. Så der er, som bogen beskriver det, der er tre muligheder. Selvmord med et ukendt substans. Han kan være blevet myrdet af en medfange. Eller fængselspersonale, der ikke føler sig tryg ved at have ham i nærheden. Så er han vist lagt i graven.
Og det var enden på Graham Young. Tak fordi I lyttede med. Thank you.